Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum því þingmanni fyrir svarið. Ég er alveg hjartanlega sammála háttvirtum því þingmanni, manni, en það er víst ekki hægt með löggjöfum okkar eins og hún býður upp á í dag að kalla eftir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu nema sérstaklega sé fari með það hér. Það er í rauninni í löggjöfinni um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að það sé ráðgefandi, þannig að í raun og veru þá væri það náttúrulega afskaplega skrítin stjórnvöld, getur við ekki verið sammála það, og ríkisstjórn sem að myndi ekki hlusta kannski á það af 70% þjóðarinnar kallaði eftir einhverju ákveðnu. Ég er sammála líka háttvirtum þingmanni og skal styðja breytingar á stjórnarskrámi ráðum og dáð, enda sitjum við saman í þeim starfshópi og hérna, mér til mikillar ánægju, þannig að ég er algjörlega hjartalega sammála því, en þegar við erum að tala risamál eins og ég tel þetta vera, þegar við erum að tala sameiginlegan innri markað í raforkumarkað Evrópu og við séum að fara með okkar orkumál inn á þann markað sem ég finnst við hafa geta bara séð bara alveg þokkalega ágætlega fram til þessa, það er þá sem að maður spyr sig í raun og veru, er það ekki þjóðarinnar að taka ákvörunum það sem að varðar hana til allra framtíðar og er risamál í mínum huga að missa kosti?
Þá svarar ansvari síðan sinni, háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi